ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fondul Monetar Internațional a deblocat 22 de milioane de dolari pentru Republica Moldova după ce a constatat progrese. Ce crede lidera din opoziție Maia Sandu despre remanierea guvernului Pavel Filip?
Cum poți să îmbunătățești imaginea cu oamenii care deja au fost în politic și care nu au demonstrat rezultate dimpotrivă? Eu cred că acești oameni au venit în pofida voinței lor.
România marchează 28 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 pe fondul îngrijorărilor curente legate de schimbarea legilor justiției. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Banca Națională a Moldovei a dat publicității ceea ce numește o sinteză detaliată a investigației furtului miliardului pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Stepton Johnson. Într-un comunicat al BNM se spune că sinteza de 57 de pagini ar dezvălui cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, prin intermediul grupului de firme al lui Ilan Shor. BNM mai spune că soluția publicării sintezei nu a raportului integral, a fost aleasă pentru a informa publicul, dar fără a prejudicia șansele de recuperare a activelor dilapidate, am citat. Uniunea Europeană a oferit astăzi Republicii Moldova 36,3 milioane de euro în calitate de sprijin bugetar, răsplătind eforturile guvernului în 5 domenii, inclusiv implementarea zonei de liber schimb și îndemnându-l la continuarea reformelor. Uniunea a precizat că suma ajutorului este mai mică decât cea solicitată de guvern. Premierul Pavel Filip a salutat anunțul Bruselului, scriind pe pagina sa de Facebook că este o nouă confirmare a rezultatelor obținute de guvernul său. Cu o zi mai devreme și conducerea Fondului Monetar Internațional a decis să aprobe o nouă tranșă de împrumut de peste 22 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Liderul partidului de guvernământ, Vlad Plahotniuc, a respins speculațiile că și-ar fi dorit să devină prim-ministru în locul lui Pavel Filip în cadrul remanierii guvernamentale aflată în curs de desfășurare. Într-un interviu pentru agenția Mold Press, Plahotniuc afirmă că a dus lupte grele pentru a-l convinge pe Filip să accepte funcția în ianuarie 2016 și că îl dorește în continuare în acest post înalt. Filip a devenit premier tocmai după ce președintele Nicolae Timofti a respins candidatura lui Plahotniuc în 2016 la șefia guvernului și a sugerat în declarații publice, pentru care și-a cerut ulterior scuze, că acesta ar fi exercitat presiuni asupra sa și a familiei sale. Uniunea Europeană a prelungit cu încă 6 luni, până în iulie 2018, sancțiunile economice împotriva Rusiei din cauza agresiunii împotriva Ucrainei. Consiliul European a anunțat astăzi oficializarea unei decizii luate deja de liderii Uniunii Europene la summitul lor de săptămâna trecută. Sancțiunile europene, care vizează în principal sectoarele bancar și energetic ale Rusiei, au fost introduse în vara lui 2014, însoțind un alt set de sancțiuni nominale împotriva multor demnitari ruși. Statele Unite au anunțat astăzi că sancționează încă 52 de indivizi din mai multe țări, din Rusia până în Pakistan, pentru încălcarea drepturilor omului. Lista celor sancționați în baza legii Magnitsky din 2012 îl include, de exemplu, pe Artyom Chaika, fiul procurorului general al Rusiei. Cu o zi mai devreme, Statele Unite au spus că aplică sancțiuni financiare și de călătorie liderului cecen promoscovit Ramzan Kadyrov și altor 4 ruși. Sancționarea lui Kadyrov, acuzat de organizarea unei campanii sistematice de represiuni, inclusiv de omoruri extrajudiciare, a fost criticată astăzi de Kremlin.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Fondul Monetar Internațional a anunțat că va da Republicii Moldova a doua tranșă de 22 de milioane de dolari dintr-un împrumut total de 180 de milioane, după ce a constatat că, în ciuda menținerii unor riscuri și neajunsuri, măsurile convenite cu creditorul internațional de către guvernul de la Chișinău în linii mari se respectă. Cât de utilă este suma deblocată și ce importanță are semnalul venit de la FMI, a încercat să afle la Chișinău Valentina Abasiu.
Programul pe care îl are Republica Moldova cu Fondul Monetar Internațional pentru perioada 2016-2019 este dedicat în cea mai mare parte redresării sectorului financiar bancar, afectat de frauda din 2014. Chiar dacă au apreciat evoluțiile din sistemul financiar, directorul executiv ai FMI au spus că succesele recente ori progresele importante nu au căpătat un caracter irreversibil, iar riscurile unei evoluții nefavorabile pe termen mediu rămân a fi reale. Directorii FMI au indicat și problemele ce nu mai suportă amânare, și anume guvernanța băncilor și stabilitatea lor, transferul acțiunilor problematice de la cele mai mari bănci către acționari onești și credibili, îmbunătățirea guvernării și a climatului de afaceri. Este o veste bună care contribuie la stabilitatea finanțelor publice, crede economistul Roman Chircă de la Institutul Economiei de Piață. Unele succese remarcate de experții FMI se pot limita doar la adoptarea unui cadru legislativ nou, cum este în cazul reglementării și supravegherii sectorului bancar, urmând ca aceste legi sau instrumente noi să fie ulterior puse în aplicare, a mai spus Roman Chircă.
Un program, cum este acela Republicii Moldova de 3 ani de zile, conține o listă de peste 16 condiționalități și în perioada inițială este relativ ușor să îndeplinești condițiile. În schimb, odată ce avansează, apar condiționalități stipulate în program, minusă care au fost lăsate. Și aici sunt următoarele. Îmbunătățirea climatului gestional, managementul corporativ al întreprinderilor de stat, sistemul inclusiv judiciar, ca parte componentă din perspectiva unui sistem echitabil de litigii pentru sectorul economic, și aceste lucruri au fost începute, fie nu există careva succes. Deci cu cât mai tare avansează programul Fondului Monetar, cu atât mai complicate devin sarcini și condiționalități.
În angajamentul asumat de guvernare atunci când a negociat programul cu FMI, se spunea că până pe 31 decembrie 2017, Banca Națională trebuie să facă verificări la bănci pentru a identifica toți acționarii. De ce Banca Națională nu a comunicat la ce etapă a ajuns la acest capitol? Cum a convins experții FMI că a înregistrat progrese? Roman Chircă presupune că au existat consultări care au satisfăcut pe cei de la FMI. Detalii despre posibile intenții ale unor investitori străini de a intra în anumite bănci, informații deocamdată confidențiale. Optimismul guvernanților în ceea ce privește aprecierea reformelor de către Fondul Monetar Internațional nu este împărtășit de ex-ministru finanțelor Mihai Manole, fost ambasador în Statele Unite, inclusiv reprezentant pe lângă FMI.
Situația nu este cea mai favorabilă pentru noi și cea mai bună. Dar cine ascultă în țara asta? Nu ascultă nimeni. Noi introducem impozite, încălcând legislația, Constituția, dar cine îți decide că e încălcat? Nu decide nimeni.
După părerea dumneavoastră, sectorul bancar a evoluat în ultimul an de la semnarea acelui memorandum cu FMI?
Nu cred că a evoluat pozitiv. Luați rapoartele de audit până la bănci comerciale. Eu, de exemplu, le-aș aprecia ca negative. Ce să vorbești în societate? Dar te uiți la cifra acolo și vezi că corect să vorbești în societate. Sunt dezamăgiți și în misiunile Fondului Monetar, care eu înțeleg că nu ies neacoperit toate porcăriile care se fac în țara noastră, da? Dar îmi pare rău că și ei participă la evenimentele date.
Decizia Consiliului de Director Executiv al FMI ar putea duce la alocarea primei tranșe din cele 100 de milioane de euro asistențe macrofinanciare promise de Uniunea Europeană, afirmă economistul Roman Chircă. Astăzi, Uniunea Europeană a informat că va transfera 36 de milioane de euro alocate în calitate de suport bugetar, anunț ce a venit urmarea semnalului venit de peste ocean. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ne-a vizitat studioul din Chișinău lidera PAS, Maia Sandu, cu care Valentina Ursu a stat de vorbă printre altele despre anunțul înlocuirii unor miniștri în cabinetul premierului Pavel Filip.
Faptul că s-a premenit garnitura guvernamentală, asta înseamnă că guvernarea ar putea să capete mai multă imagine și chiar să promoveze adevăratele reforme pe care le așteaptă cetățenii să le aducă bunăstare în casele lor?
Nu. Aceasta este o încercare disperată a Partidului Democrat de a-și îmbunătăți imaginea. Sunt și ei conștienți că au o imagine foarte proastă și toate resursele pe care le investesc pentru a schimba lucrurile nu ajută. Cum poți să îmbunătățești imaginea cu oameni care deja au fost în politic și care nu au demonstrat rezultate dimpotrivă? Eu cred că acești oameni au venit în pofida voinței lor și vorbesc aici despre cei doi foști prim-ministri și fostul și actualul ministru al justiției.
Doi dintre ei foști colegi de partid,
da,
cu dumneavoastră.
Deci doi dintre ei foști colegi de guvern, ca să zic așa, nu de partid, și membrii ai partidului PLDM pe care Partidul Democrat îl acuză la nesfârșit de corupție. Și iată, acum marea majoritate a celor pe care îi acuză de corupție se regăsesc în Partidul Democrat. Dar eu nu văd cum acești oameni care sunt șantajabili, pentru că altfel nu ar fi acceptat să vină să lucreze pentru guvernarea unei asemenea persoane odioase cum este Plahotniuc. Doar prin șantaj au putut să își dea acordul să vină să lucreze pentru el și nu văd cum persoane șantajabile pot face reforma justiției, nu văd cum pot avansa Republica Moldova pe calea integrării europene în situația în care integrarea europeană înseamnă reforme reale aici în Republica Moldova, nu doar promovarea intereselor țării peste hotare, pentru că cei din Europa și-au învățat lecția și nu au nevoie doar de vorbe frumoase. De la Chișinău ei vor să vadă acțiuni concrete. Nu văd cum un regim care a fost construit folosind judecători corupți, procurori corupți, poate acum să lupte împotriva corupției și poate să reformeze justiția fără să țină cont de cei cu ajutorul cărora au construit această mașinărie.
Alexandru Tănase este un nume care ar cântări greu în tagma justiției. El e pus acum în fruntea Ministerului Justiției. Poate să urnească carul din loc și să nu mai lase restanțieră justiția la capitolul reformă?
Ca să urnească carul din loc sau dacă ar porni pe această cale, primii care ar cădea jertfă a acestor reforme ar trebui să fie domnii Plahotniuc, Candu, Filip și alții din această echipă. Eu personal nu-l cred pe domnul Tănase curajos pentru a face aceste lucruri.
A fost Maia Sandu în studioul de la Chișinău al Europei Libere. Interviul integral realizat de Valentina Ursu îl găsiți pe pagina noastră de net. Tot acolo veți putea viziona în curând un nou episod video al Politigrafului.
Politigraf. Detector de demagogi.
Parlamentul de la Chișinău a votat numirea lui Vitalie Pârlog la șefia Serviciului de Informație și Securitate, SIS. Chiar înainte să devină realitate, alegerea lui Pârlog pentru așa o funcție a fost criticată de cei care îi reproșează trecutul de ministru într-o guvernare comunistă. Liliana Barbaroșie.
Vitalie Pârlog a început să urce treptele ierarhice în 1997, la vârsta de 23 de ani, pe timpul președinției lui Petru Lucinski, dar a ajuns ministru al justiției între 2006 și 2009, într-un guvern comunist, guvern pe care l-a și condus în calitate de interimar, înainte ca guvernarea să fie transferată de la comuniști la Alianța pentru Integrare Europeană. Nu s-a rupt definitiv de comuniști nici ulterior, dată fiind prezența lui pe listele cu care formațiunea lui Vladimir Voronin a participat la ultimele alegeri parlamentare în 2014. Când cu câteva săptămâni în urmă ar fi trebuit să devină deputat, succedând-o pe comunista Oksana Domenti, care a părăsit fracțiunea, Pârlog însă a refuzat, iar ședința de astăzi a explicat refuzul. I se propusese deja altă funcție din partea altei tabere politice. Replicile ce au sunat în sala de plen în momentul audierii viitorului șef al SIS au întregit contextul acestei numiri.
Îmi pare rău, dar trebuie să spun un lucru care nu e în sufletul meu. Trăiască comuniștii și elevii lor.
A exclamat liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Domnul Pârlog, pe dumneavoastră nu vă sfidează sau nu vă jenează a cei care au semnat inițiativa de a vă propune pe dumneavoastră în funcție respectivă.
L-a întrebat Vladimir Voronin, care ulterior însă s-a grăbit să-i laude competențele. Lucrurile sunt de înțeles în condițiile în care, pe lângă cariera pe care și-a construit-o în timpul comuniștilor, Vitalie Pârlog pare să fi fost și un apropiat al familiei Voronin, întrucât l-a apărat în calitate de avocat pe fiul acestuia într-o cauză instrumentată de CNA după plecarea comuniștilor de la putere, iar presa a scris că ar deține și un imobil de lux într-un cartier în care se crede că ajunge să locuiască persoane din anturajul apropiat al fostului președinte comunist. În 2013, însă, numele lui Pârlog a figurat printre pretendenții cu șanse mari să ocupe funcția de procuror general, poziție în care democrații l-au avansat până la urmă pe Corneliu Gurin. Întâmplarea poate să însemne că a avut de pe atunci anumite afinități cu partidul ce domina acum coaliția guvernamentală. Pentru analistul politic Igor Boțan, acest amănunt pare o evidență.
Acum, plasarea în funcție cheie se face pe criteriul devotamentului față de Partidul Democrat. Un an de zile înainte de alegeri, acum când se fac aceste modificări și în guvern și în organele de ocrotire a normelor de drept, trebuie să vedem lucrurile în toată complexitatea lor. Nu uităm că astăzi se discută în Parlament și apare în două lecturi a modificării Constituției pentru ca membrii Curții Constituționale să aibă un mandat cu 3 ani mai extins. Deci se lucrează foarte, foarte intens acum pentru ca instituțiile de încălzire de drept, instituțiile de drept să fie plasate persoane care, în eventualitatea victoriei Partidului Socialiștilor, să existe un fel de amortizator pentru a îngreuna încercarea acestora de a schimba lucrurile pe alt făgaș eurasiatic.
Funcția din care Vitalie Pârlog ajunge astăzi la SIS este cea de președinte al Comisiei pentru Controlul Fișierilor Interpol. Poziție importantă, spun cunoscătorii, de care depinde pe cine dă sau nu în căutare cunoscută organizație polițienească internațională. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. În minutele următoare, Lumea din Jur, realizată de data aceasta de corespondenta noastră Diana Răileanu.
Lumea din Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Din acest an, contribuabilii moldoveni au avut posibilitatea să doneze o parte din impozitul pe venit pentru o organizație neguvernamentală sau pentru diverse entități religioase, în baza legii numite convențional 2%. Mai multe asociații obștești au decis să investească acest sprijin financiar în organizarea unor acțiuni de caritate, astfel încât în ajun de sărbători, plătitorii de taxe din Republica Moldova să pună umărul chiar și indirect la ajutorarea familiilor cu venituri modeste. Organizația Help Age International în Moldova ajută vârstnicii. Contribuabilii au oferit asociației aproape 5.000 de lei. Din acești bani au fost ajutate 2 familii din satul Donici-Orhei, explică Victoria Virschi, coordonatoare de proiect în cadrul organizației. Într-o familie, bunica, în vârstă de 66 de ani, crește singură 5 nepoți. Cu o pensie de aproape 700 de lei și un ajutor de peste 900, bătrâna abia de reușește să le ia micuților de alegurii. Cealaltă beneficiară este o septogenară imobilizată la pat. Cu toții au primit lemne și pachete cu produse alimentare, spune Victoria Virschi.
Am reușit să vedem lumină, cât de puțină lumină și bucurie pe fața a 5 copii și a unei vârstnici, pentru că una dintre familii este foarte numeroasă. Deci într-o casă în care cresc 5 copii, cu vârsta relativ între 10 și 14 ani, care sunt în tutela bunicei, dat fiind faptul că părinții nu sunt alături, au implicat și asistentul social, au implicat și administrația publică locală, reprezentanții primăriei, au mers acasă, au văzut care este situația. Și atunci am decis că anume acești bani direcționați către noi de cele 2% să fie utilizați anume în acest scop.
Campania de Crăciun în brațele mamei este o altă acțiune organizată în acest an, inclusiv cu banii donați de plătitorii de taxe. Misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a direcționat cei aproape 16.000 de lei oferiți de contribuabilii moldoveni pentru asigurarea alimentației mamelor cu copii găzduite de Centrul Maternal al Misiunii. Responsabilă de relații publice, Ana Ceban, coordonează de peste 8 ani campaniile sociale din cadrul Misiunii Diaconia. Observă că moldovenii de la an la an devin mai generoși și nu doar în ajunul sărbătorilor.
Dacă e să povestim acum direct despre campania În brațele mamei organizată în ajun de Crăciun, pentru comparație am început această campanie colectând fonduri pentru construcția centrului maternal de la Poșta Veche, de pe Criuleni 22. Desigur, nu am adunat în Moldova resurse suficiente și, din păcate, până în prezent suntem cumva dependenți de bunătatea străină și majoritatea fondurilor sunt colectate din afară. Dar, iată, de exemplu, în ultimii ani, toate produsele necesare pentru întreținerea beneficiarilor programului, vorbim de hăinuțe, jucării, haine atât pentru maturi, cât și pentru copii, cărucioare, sunt colectate exclusiv în Moldova. Deci toate aceste bunuri nu sunt procurate de către Diaconia, dar sunt donate de către oameni din Moldova și în ultimii ani reușim să colectăm și o parte, o mică parte, de fapt 20% din tot necesarul de fonduri pentru susținerea acestui program.
În acest an, doar unul din 10 contribuabili au donat o parte din impozitul pe venit asociațiilor obștești în care au încredere sau cultelor religioase. Tocmai pentru a încuraja să fie mai activi anul viitor, organizațiile de caritate încearcă prin propriile exemple să mobilizeze oamenii să împartă mai des cu cei de alături din puținul pe care l-au. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii săptămânale Lumea din Jur veți putea asculta joia viitoare. În România s-a marcat împlinirea a 28 de ani de când populația capitalei s-a ridicat împotriva dictaturii comuniste, deschizând calea trecerii la democrație și la economia de piață. Noua aniversare vine însă pe fundalul temerilor foarte actuale că guvernanții actuali ar putea da înapoi ceasul istoriei, cel puțin în ce privește lupta împotriva corupției și independența justiției. O relatare de la București, de la Sabina Fati.
Se aniversează astăzi ziua când, acum 28 de ani, s-a strigat pentru prima dată la București jos dictatorul, jos Ceaușescu și moarte dictatorului de față cu dictatorul. În același timp este o zi a comemorărilor, fiindcă după manifestația de la ora prânzului din 21 decembrie 1989, când Nicolae Ceaușescu a vrut să-și fidelizeze încă o dată populația, o parte dintre cei chemați să-l ovaționeze s-au regrupat aproape de piața universității și au început revoluția în stradă împotriva armatei, care fusese trimisă să-i nimicească. Până dimineață, când au fost trimise mașinile să spele asfaltul plin de sânge, muriseră 50 de oameni. Au fost răniți 500, iar 1000 au ajuns la închisoarea de la Jilava arestați. România era ultima dintre țările est-europene socialiste care urma să renunțe la regimul comunist și singura în care acest proces s-a făcut cu violență. Revoluția s-a încheiat cu peste 1000 de morți și mai mult de 3000 de răniți, dar încă nu sunt cunoscute toate detaliile întâmplărilor de acum 28 de ani. Totuși, pentru prima dată, procurorii militari par să fie ajuns la concluzia că a fost vorba despre o lovitură de stat pregătită cu ceva vreme înainte. Înainte de participarea în piața universității la comemorarea celor care au murit la baricadă în urmă cu 28 de ani, președintele Klaus Iohannis a comparat ceea ce se întâmplă în aceste zile cu ceea ce se petrecea în 1989. Șeful statului român se referă la legile justiției care se votează în regim de urgență în Parlament chiar înainte de Crăciun, într-o perioadă în care oamenii sunt ocupați cu pregătirile de sărbătoare și de vacanță. Pachetul legilor justiției cuprinde legislația principală care guvernează justiția, așa cum a fost convenită în 2005 cu Bruxelles în perioada dinaintea primirii României în Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tocmai când se părea că președintele american Donald Trump va încheia anul fără să reușească nicio schimbare legislativă dintre multele promise în campanie, pe dealul Capitolului de la Washington, astrele s-au aliniat în mod favorabil lui, iar acum președintele își freacă mâinile fericit. Valeriu Sela.
Timp de aproape un an, luptele interne din interiorul Partidului Republican și stilul președintelui Trump au împiedicat partidul de guvernământ să obțină rezultate notabile pe plan legislativ. Asta s-a schimbat însă ieri, odată cu adoptarea de către cele două camere a unui amplu program de reforme fiscale. Noi președinți, de obicei, au ceea ce se numește o lună de miere, imediat după instalare, care le permite să adopte legi care corespund viziunii lor. Obama, de exemplu, a obținut la o lună după ce a venit la Casa Albă un pachet legislativ de stimulare a economiei în valoare de 800 de miliarde de dolari. Începutul lui Trump a fost însă mult mai ezitant și marcat de eșecuri pe colina Capitolului. Dar în ultimele trei luni, situația a început să se schimbe. În afară de reforma fiscală, Trump a numit un număr mare de judecători cu orientare conservatoare și a modificat politici majore ale predecesorului său în relațiile internaționale. Fapt este că, pentru republican, votul de ieri a fost una dintre ultimele șanse de a șterge impresia că nu sunt în stare să-și impună viziunea. Se apropie alegerile pentru Congres, ei dau loc peste mai puțin de un an și în joc este controlul celor două camere. Republicanii nu-și puteau permite să mai rateze un nou proiect legislativ și s-a întâmplat să fie cel legat de impozite, o temă cu care s-au confruntat mulți președinți și care este considerată controversată. Republicani, a căror relație cu Trump a fost tensionată, s-au grăbit ieri să-l elogieze pe președinte în stilul care este pe plac. A fost un an de realizări extraordinare pentru administrația Trump, a spus liderul majorității din Senat, Mitch McConnell. Președintele Camerei, Paul Ryan, a declarat că această reformă nu ar fi fost posibilă fără conducerea maestră a președintelui Trump. Deși peisajul este într-o oarecare măsură întunecat de investigația lui Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegeri și posibila implicare a campaniei lui Trump, republicanii au motive acum să fie mai optimiști, pentru că se pot întoarce acasă, de sărbători, și spune că au realizat ceva important. Rezultatele contează, este o victorie importantă, fără îndoială. Cotidianul Wall Street Journal, care l-a criticat despre Trump, a scris că, citez, reforma fiscală este cea mai favorabilă creșterii economice de la cele făcute de Ronald Reagan în 1981 și 1986. Dar republicanii sunt sfătuiți să nu se bucure prea repede. Peste jumătate dintre americani nu sunt de acord cu noua lege fiscală și asta în primul rând pentru că opinia generală cu privire la republicani este nefavorabilă. Rămâne de văzut și cum se va materializa reforma, dar și în ce măsură președintele și republicanii vor reuși să explice ce au realizat populații. Testul major este dacă noile măsuri vor duce la creștere economică sau nu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară al rubricii noastre este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca.
După ce Consiliul Raional Soroca și mai mulți primării din raion s-au înfrățit cu localități din județul Buzău, a venit timpul ca și municipiul Soroca să semneze un acord de cooperare și înfrățire între cele două localități, Soroca și Buzău. Evenimentul a avut loc la începutul acestei săptămâni la Buzău cu participarea unei delegații din orașul de Pinistru. Anul nou și Crăciunul înseamnă și multă caritate. Drept dovadă sunt și un șir de evenimente care au avut loc zilele acestea în mai multe localități din raionul Soroca. La Răcovăț, Bunăoară, 30 de tineri, membri ai Consiliului de Elevi și ai Cercului Tinerilor Voluntari de la Inimă la Inimă, au adunat 1.100 lei din care au fost procurate produse alimentare și câte o broboadă pentru cele mai vârstnice doamne cu numele Maria din acest sat. În Volovița, persoanele aflate în dificultate au primit donații din partea Asociației Obstei Speranța, tocmai din orașul Bălți, iar la gimnaziu Grigori Vieru din satul Vasilcău a fost organizat un târg de caritate în susținerea lui Vlad Slivinski, un tânăr care anual suportă o intervenție chirurgicală pentru schimbarea protezei. În premieră la Soroca a fost organizat Balul Mirilor și Mireselor, care este un proiect al Alinei Cojocaru, elevă la Colegiul de Arte Nicolae Bodgros, iar în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a fost inaugurată expoziția dedicată lui Dinu Lipati, cunoscut pianist român și finul de botez al lui George Enescu.
Cu sumarul Observatorului de Nord de la Soroca, prezentat de redactorul șef Victor Cobosneanu, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile le găsiți și pe pagina noastră de net. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.